götürülməyib. Hər halda paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz insanların çoxu hələ də narazılığını açıq şəkildə dilə gətirir.
300 faiz ara, 25 faiz ara. Bir də orada nəzərdə tut büdcə təşkilatları. Orada başqa təşkilatlar da var. Bəs onların əmək haqqı, əgər qalxmasa xalq, mən müxalifətdən demirəm. Baları əlavə yenə qiymətlər artıracaq, o labuddur.
25 faiz ehtiyaclarınızı ödəyəcəkmi?
Məncə nə? Mən prezidentlə razıyam.
Yox, ödəməyəcək.
Mən deyə bilmərəm ki, mitinq qərarı ləğv edilməlidir. Çünki məncə ehtiyaclar ödənməyəcək.
Əslində müxalifət də aksiyaları təxirə salmaq fikrində deyil. İstər 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku, istərsə də bu bloka daxil olmayan Müsavat partiyası. Azadlıq bloku yanvarın 26-sında, Müsavat partiyası isə bundan 2 gün sonra aksiya keçirmək niyyətindədir. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə son müşavirə də göstərdi ki, İlham Əliyev Tarif Şurasının qərarını müdafiə edir. Belə olan halda isə aksiyanı təxirə salmağa heç bir əsas yoxdur. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli isə iddia edir ki, maaş və pensiyaların 25% artırılmasını qiymətlərin qaldırılması ilə bağlamaq düzgün deyil. Onun sözlərinə görə hələ ötən ilin sonlarında hökumət bəyan etmişdi ki, maaş və pensiyalar artırılacaq. Üstəlik Əli Kərimli hesab edir ki, maaş və pensiyaların 25% artırılması mövcud qiymət artımına adekvat deyil.
Azərbaycan vətəndaşlarının cəmisi bir 700-800 mini büdcədən əmək haqqı alır. Ölkə statistikasının məlumatına görə 3.850.000 məşğul adam var. Yuvarlaq götürsək, 3 milyon adam büdcədən əmək haqqı almır. Xüsusi sektorda çalışır. Bəs onlar necə olsunlar? Onların axı əmək haqqı fərmanla qaldırılmayacaq. Həmin bu işsizlər necə olsunlar, fermerlər necə olsunlar, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhv olur axı.
Rıxan, son vaxtlar Azərbaycanda müxalifət həm aşağıdan, həm də yuxarıdan ciddi şəkildə tənqid olunur. Bir çox müstəqil ekspertlər iddia edirlər ki, Azərbaycanda hökumətdən narazılıq böyük olsa da, müxalifət bu narazılığı işə çevirə bilmir. Onların düşüncəsinə görə əhalinin ciddi şəkildə müdafiə etmədiyi müxalifət partiyaları bir növ hadisələrin ardıca gedir. Yuxarıların tənqidi isə bir qədər fərqlidir. Sonuncu müşavirədə Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanda müxalifətin heç bir dəstəyi yoxdur və onlar bu qiymət artımını süni problemə çevirməklə özlərinin mövcudluqlarını ispat etmək istəyirlər. Müxalifətə yazığı gəldiyini deyən Prezident həmçinin qeyd elədi ki, onların son cəhdləri də bir nəticə verməyəcək. Mən bu tənqidlərə müxalifətin cavabına keçməzdən əvvəl yenidən sadə insanlarla söhbətə qayıtmaq istəyirəm.
Sizcə müxalifət bu məsələlərdən süni problem yaradır?
O yaratmaq deyil o. Prosto müxalifət çox zəifdir. Gözün o qədər qırıblar ki, heç. Ona görə də xalqın da inamı ona itibdir.
Müxalifətdə biri yoxdur. Krılon bir əsəri var ki, bu bilərsiniz. Xərçəng məsələn biri göyə dartır, biri yerə dartır, biri... Onun cəmatı nə xeyri?
Mən prezidentlə razıyam.
Müxalifət burada süni problem yaradır.
Yes.
Burada heç kim problem yaratmır. Sadəcə əhalini niyə axı müxalifət ardınca, arxasınca aparmalıdır? Nə müxalifət, nə iqtidar, nə bir tərəf təbəqə, ondan getmir söhbət. Hamı çıxsa, mən elə gəlir ki, bəlkə də sözümüzə qulaq asan olar. Amma tək müxalifət çıxsa, bunu biraz başqa cür başa düşürlər də təxribat kimi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də hesab edir ki, aksiyalarla bağlı məsuliyyətin tək müxalifətin üzərinə artılması düzgün deyil. Onun fikrincə, bütün xalq öz taleyinə qərar verməlidir. Əli Kərimli prezidentin tənqidlərini də cavabsız qoymur. Onun sözlərinə görə əgər müxalifət məhv olubsa, bu aksiyalardan da təşvişə düşmək lazım deyil. Əli Kərimli deyir ki, müxalifəti tənqid etmək prezidentin narahatlığından da əli gəlir. Ancaq Müsavat başqanı Səqəmbər bir qədər fərqli düşünür.
İlham Əliyev görünür öz polis rejiminə çox arxayındır və təbii ki, demokratik qüvvələr polis rejimi ilə mübarizə apara bilməzlər. Müxalifət xalqın istəyini, xalqın mövqeyini, ölkənin problemlərini ifadə etmək üçün və ölkənin problemlərinin həll yolunu göstərmək üçün çalışır və çalışmaqdadır.
İlxan, o ki qaldı müxalifətin aksiya qərarında gecikib-gecikməməsinə, burada da fərqli fikirlər var. Təbii ki, müxalifət bu fikirlər razılaşmır, ancaq Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, müxalifət qiymət artımına dərhal reaksiya verməli idi. Müxalifətin gecikməsini onların özlərinə inamsızlığı ilə izah edən İlqar Məmmədov həmçinin hesab edir ki, elan edilən aksiyalara ciddi hazırlığın görülməməsi də müxalifətin yaxın gələcəyə aid uğurlarından xəbər vermir.
Çox sağ ol, Babək. Bu, bahalanma və müxalifət mövzusunda Babək Bəkirin söhbəti idi. Bəs prezidentin dediyi 25% maaş artımı, qiymət artımını tarazlaya bilirmi? Hakim partiya nümayəndələrinin özləri dəfələrlə qeyri-rəsmi şəkildə deyirdilər ki, minimal əmək haqqını ayda 70 manata çatdırsaq, hər şey düzələr. Bəs bunu niyə eləmirlər? Qiymət artımından sonra minimal istehlak zəmbili neçə oldu? Və maaş artımından sonra bu zəmbili doldura biləcəkmi? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Elxan, ölkədə qiymətlərin artırılmasından sonra minimum əmək haqqının artırılması cəmiyyətdə, xüsusilə də iqtisadçı ekspertlər arasında bir mənalı qarşılanmır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədri Səttar Səfərov deyir ki, prezidentin əmək haqqlarını, pensiyaları artırması qiymətlərin artımı ilə tərazlıq təşkil edir.
Öləc daşıcıların tarifinin qalxması ilə yanaşı, bu artan ödənişlərin müqayisəsini eləyəndə, o artan deməli, maaşların, pensiyanın artması artan tariflərin ödənişini təmin edəcək. Hələ bir az artıqlaması ilə təmin edəcək, mənim fikrimcə.
Bu məsələdə Səttar Səfərovla razılaşan ekspertlər əlbəttə ki, var. Amma artımların tarazlıq təşkil etmədiyini və vətəndaşların mənafeyinə zidd fərqin olduğunu deyənlər də az deyil. İqtisadçı ekspert, Müsavat Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Qubat İbadoğlu isə deyir ki, əslində əmək haqlarının artırılması son vaxtların qiymət artımı ilə bağlı yaranan vəziyyətə o qədər də müsbət təsir etməyəcək. Minimum əmək haqqının dəyəri fevralın 1-dən 50 manat nəzərdə tutulur. Yaşayış minimumunun dəyəri isə ötən il parlamentin təsdiq etdiyi hesabla 64 manatdır. Qubad İbadoğlu deyir ki, bu özü yaşayış minimumu ilə minimum əmək haqqı arasında fərqin göstəricisidir. Amma bu, yaşayış minimumunun qiymətlərin bahalaşması nəzərə alınmadan olan fərqidir. O hesabla yeni qiymət artımı nəzərə alınanda yaşayış minimumunun dəyəri, yəni 64 manat, ən azı 20% artıma məruz qalıb. Bu da onu deməyə əsas verir ki, artıq yaşayış minimumu, yəni istehsal zənbilinin dəyəri 80 manatdan aşağı deyil. Cənab İbadoğlu minimum əmək haqqının 50 manatın yaşayış minimumuna çatmadığını və onun 60%-ni təşkil etdiyini bildirir.
Mən şübhə eləmirəm ki, yaşayış minimumunun ötən il parlament tərəfindən təsdiq olunmuş dəyəri, yəni 64 manat, ən azı demək, bir 20%-lik artıma məruz qalmalıdır və bu da onu deməyə əsas verir ki, artıq yaşayış minimumunun dəyəri ölkədə 80 manatdan aşağı olmalı deyil. Yəni bu halda yenə də minimum əmək haqqı səviyyəsi 50 manatsa, o yaşayış minimumunun dəyəri səviyyəsinə çatmır və bunun dəyər ki, təxminən 60%-ni təşkil edir.
Qubad İbadoğlu əlavə edir ki, bundan başqa hələ qiymətlərin növbəti dəfədə bahalaşması gözlənilir. Söhbət elədiyim ekspertlərin bir qismi deyir ki, minimum əmək haqqının işləməyən vətəndaşlara dəxli yoxdur. Onların vəziyyəti başqa proqramlarla tənzimlənməlidir. Ünvanlı sosial yardım 35 manatdan ən azı 40 manata qaldırılmalıdır ki, onlara kömək olsun. Çünki yaşayış minimumu ilə qiymət artımı kifayət qədər ziddiyyət təşkil edir. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası sədrinin müavini İlyas Əliyev isə deyir ki, minimum əmək haqqının artırılmasının qiymət artımına təxminən hansı təsiri göstərməsini bir neçə gündən sonra demək mümkündür. Ancaq son artımlardan sonra minimum əmək haqqı minimum istehlak büdcəsinə xeyli yaxınlaşdırılıb. Bunun bir məqsəd olması prezidentin qərarlarında və çıxışlarında da özünü təsdiqləyir.
Bir vaxtlar yadınızda 90-cı illərin ortaları və 90-cı illərin axırları heç 20% təşkil eləmirdi. Amma indi xeyli yaxınlaşıb.
Bəzi rəsmilər və deputatlar bu barədə açıq danışmasalar da əslində minimum əmək haqqının ən azı 70 manat olmasını normal sayırlar. Bu fikir 2007-ci ilin büdcəsi müzakirə olunarkən də səslənmişdi. Əlbəttə ki, bu son qiymət artımı baş vermədən səslənən fikirlər idi.
Çox sağ ol, İlqar. Bu qiymət artımı və maaş artımı haqda mütəxəssislərin dedikləri haqda söhbət idi. Rusiyada işləyən azərbaycanlıların bir qrupu isə Azərbaycana qayıtmaq istəyir, ancaq onlara şərait varmı? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Rusiyada işləyən azərbaycanlılar ya Rusiya vətəndaşlığı alırlar, ya almaq istəyirlər. Almaq istəməyənlər, vətəndaşlıq almayanlar da Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər. Artıq 100 nəfərlik bir qrup Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, onlara iş şəraiti yaradılsın. Hökumət hansı şəraiti yarada bilər? Buna imkanlar varmı? Məsələn, hökumət gələnləri bölgələrə yerləşdirməkdən dəfələrlə danışıb. Ancaq məsələn, torpaq islahatı artıq başa çatıb. Torpaq necə veriləcək ya verilməyəcək? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Bugünlərdə 100-ə yaxın miqrant Azərbaycana qayıdaraq işlə təmin olmaq istəyi ilə Rusiyadakı qərargahlara müraciət edib. Rusiyadakı azərbaycanlıların problemlərini öyrənmək məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupu isə bu müraciəti nəzərə alaraq həmin miqrantlara yardım ediləcəyini deyir. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislər isə bunun real olmadığını fikirləşirlər. Yardım planı nədir və bu plan hansısa təcrübəyə əsaslanırmı? Məsələn, qonşu Gürcüstanın təcrübəsinə. Rusiyadakı azərbaycanlıların problemlərini öyrənmək məqsədi ilə yaradılmış dövlət komissiyasında işçi qrupunun rəhbəri Şakir Səlim deyir ki, tədbirlər planı artıq təsdiq olunub və müvafiq işlər görülür. O bildirir ki, müraciət edən miqrant hansı işlə məşğul olmaq istəyirsə, həmin sahəyə yönəldiləcək.
Əgər kimsə fermer təsərrüfatında məşğul olmaq istəyirsə, rayonda hansı başqa biznes növü fəaliyyətində məşğul ola bilirsə, İqtisadi İnkişaf Nazirinin əməkdaşı da işçi qrupunun üzvüdür, biznes planından ona da müraciət edə bilərlər. Kim hansı sahədə məşğul olmaq istəyirsə, o sahəyə aid deməli bizim qərargahda müvafiq nazirliklərin əməkdaşları fəaliyyət göstərir, ona müraciət edərək o da müraciətə baxacaq.
Şakir Səlimov onda deyir ki, bizneslə məşğul olmaq istəyən adama dükan hədiyyə verməyəcəklər. Özü hansı ticarətlə məşğul olmaq istəyirsə, gəlib işləyə bilər. Lakin miqrasiya sahəsində mütəxəssis olan Əlifşət Əliyevin fikrincə bu real fikir deyil.
Bu çox inandırıcı deyil və çox gülünc bir bəyanat. Mən bir daha təkrar edirəm. Rusiya Federasiyasının ərazisində məskunlaşmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, işsiz Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir üstün hüquqa malik deyillər ki, Azərbaycanda mən əmək növbəsinə dayanmışamsa, Rusiya Federasiyasından qayıtdığına görə və Rusiyada qanunsuz yaşadığı yaşama faktına görə Rusiyanın ərazisindən çıxarılan şəxsa dövlət kompensasiya versin, pul ayırsın, amma mənə ayırmasın. Mən burada bir məntiq görmürəm.
Qeyd edək ki, azərbaycanlılar keçmiş sovet məkanından olan insanlar arasında Rusiyanı tərk etmək məcburiyyətində qalan ilk insanlar deyil. Hələ bir neçə ay öncə Rusiya və Gürcüstan arasında olan gərginliyin nəticəsində Rusiyada qeydiyyatsız yaşayan Gürcüstan vətəndaşları geri dönmək məcburiyyətində qaldılar. Demək ki, Gürcüstan kütləvi miqrasiya ilə Azərbaycanın hələ bir xeyli qabaq üzləşib. Həmin vaxt Gürcüstanda miqrantlarla iş üzrə yaradılmış xüsusi parlament komissiyasının üzvü Kaxa Kukabanın dediyinə görə bu komissiya deportasiya olan insanlara sosial yardım etmirdi.
Bizim komissiyamız yalnız Rusiyadakı Gürcüstan vətəndaşlarının haqlarının pozulması faktlarını öyrənib, bu ona görə edilirdi ki, sonradan bu faktları Avropa Məhkəməsinə təqdim edə bilər. Lakin mən şəxsən fikirləşirəm ki, komissiya sosial məsələlərlə də məşğul olmalıdır. Yəqin ki, bizim üçün Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək maraqlı olardır.
Kukaba bildirdi ki, Gürcüstanda sosial yardımla bağlı qanun var, lakin bu bütün vətəndaşlara aiddir, yalnız deportasiya olunanlara deyil. O həm də belə izah etdi ki, Gürcüstan MDB dövlətləri arasında işsizliyə görə birinci yerdədir və maliyyə cəhətdən böyük çətinlikləri var. Buna görə də Başnazir Noğaydəli xüsusi sosial yardımın olmaması qərarını verib. Hazırda Rusiyada qeydiyyatsız yaşayan Azərbaycan vətəndaşı Rövşən də deyir ki, o qayıtdıqdan sonra müəyyən yardım ala biləcəyinə inanmır.
Orada nə yardım eləsinlər? Burada məsələn böyük şəhərdə burada qanunlarından pul qazana bilər. Post əvvəl mən burada profesional boksör olmuşam, amma Azərbaycanda getdim orada məşğul oldum, amma heç bir köməklik eləmədilər, yalandan aldatdılar. Minimum əvvəl qalışmayan sportumla məşğul olardım başqa işə.
Rusiyada işləyən başqa bir Azərbaycan vətəndaşı Cəfər isə mənimlə söhbətdə bildirdi ki, dövlət heç olmasa ona fəhləli iş versə, o qayıda bilər. Amma buna bir o qədər də inanmır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Sizə sənəd verirlər mi kassiya pul götürəndən sonra?
Xeyr, xeyr.
Tələ bilirsiniz mi?
Xeyr.
Burada nə var? Burada sürücü yaxınlaşır və deyir ki, mən istəyirəm ki, sürücülük vəzifəmi geri götürəm və əsas korrupsiya elementi burada başlayır.
Mən dedim yoxum da 5 şirvan. Dedi yox 6 şirvan. Dedim yoxum dedi 7 tap tabanına gələrsən. Narışını eləmə, sənədlərin qaydasında olsun.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Maarif Cimizoğlu.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün İstanbulda erməni mənşəli tanınmış jurnalist Hrant Dink'in dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimə minlərlə türk gəlib. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı məlumatla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Bu Türkiyənin qalibinə vurulan bir yara. Bugün hepimiz Erməniyiz yani.
Bu sözlər bugün Hrant Dink'in yasına toplanan türklərin əllərindəki plakatlara da yazılmışdı. Dink'in cənazəsi işlədiyi qəzetin redaksiyasının yanından keçiriləndə 10 minlərlə adam əl çalıb. Türkiyədə Ağos adlı erməni qəzetinin redaktoru olan Hrant Dink ötən cümə günü iş yerinin yanında güllələnib. Dink Türkiyədə tanınırdı. 2005-ci ildə o, türklüyü təhqir eləməkdə günahlandırılmışdı. Dink hesab edirdi ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyədə yaşayan ermənilər soyqırıma məruz qalıblar. Hrant Dinkin xanımı Rakel Dink dəfnə toplanan kütləyə müraciətində deyib.
Bugün çox acılı və onurlu olaraq buradayım. Ben çocuklarım, ailem... Ve sizler çok acılıyız. Bu sessiz sevgi biraz olsun bize güç katıyor.
Dinkin ölümü Türkiye'ni çetin vəziyyətdə qoyub. Avropa Birliyinə qəbul olmağa çalışan Türkiye Brüsseli inandırmalıdır ki, ölkədə söz azadlığı var, islahat aparılır. Türkiyənin Ermənistanla diplomatik əlaqəsi olmasa da, bir neçə erməni rəsmisi, ermənilərin dini liderləri, erməni diasporunun tanınan nümayəndələri bugün İstanbuldadırlar. Onları Türk hökuməti Hrant Dinkin dəfnində iştirak eləməyə dəvət edib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin İstanbuldakı müxbiri Ruben Meloyan xəbər verir.
Ermənistandan gələn heyətə Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirakosyan başçılıq eləyir. Ermənistandan həm də jurnalistlərdən, artistlərdən ibarət dəstə gəlib. Bundan başqa Fransadan bir böyük dəstə gəlib. Onlar Fransadakı erməni təşkilatlarının təmsilçiləridir.
İravanda isə yüzlərlə adam Hrant Dinki anmaq üçün mərkəzi meydana toplanıb, tədbiri hökumət təşkil edib. Türk polisi isə Dinkin qətli ilə bağlı 7 şübhəlini dindirir. Onlardan biri 17 yaşlı Oğun Samasın qətli boynuna götürdüyünü deyirlər. Hrant Dink bugün İstanbuldakı erməni qəbristanlığında dəfn olunub.
İndi isə 25 ölkədə keçirilmiş sorğu haqda. Amerikanın xarici siyasəti hətta Amerikanın dostu olan ölkələrdə belə getdikcə daha aşağı qiymət alır. Son sorğu haqda deyirlər ki, bu qiymət pistən daha pisə doğru gedir. Amerikanın özündə də Amerikanın dünyaya müsbət nüfuz elədiyini düşünənlərin sayı azalmaqdadır. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların dünyadakı imici pistən daha pisə doğru dəyişir. Bunu dünyanın 25 ölkəsində 26 minə yaxın adam arasında keçirilən sorğu aşkarlayıb. Yalnız rəy soruşulanların üçdə biri Birləşmiş Ştatların dünyadakı rolunu müsbət görür. BBC-nin sifarişi əsasında Globescan şirkətinin keçirdiyi sorğuya görə, bu super dövlətin dünya işlərindəki roluna qlobal baxış ötən 2 il boyu yetərincə pisləşib. Ortalama hər 4 nəfərdən 3-ü onun İraq siyasətini pisləyir. Sorğuya Birləşmiş Ştatların xarici siyasətindəki 6 məsələ çıxardılıb. Nəticə isə belədir. İraq müharibəsini bəyənməyənlər 73%, Guantanamo məhbusları ilə davranışı pisləyənlər 67%, İsrail-Hizbullah müharibəsində Vaşinqtonun mövqeyini düz saymayanlar 65%, İranın nüvə proqramı ilə bağlı siyasəti düz saymayanlar 60%. Həmin 25 ölkədən 18-də bənzər rəy sorğuları 2 il qabaqla keçirilmişdi. O vaxt həmin ölkələrdə 46% Birləşmiş Ştatların dünyadakı işini mənfi sayırdı. İndi 52% mənfi sayır. Birləşmiş Ştatların dünyadakı işlərini müsbət sayanlar isə o vaxtdan bəri 40%-dən 29%-ə enib. Birləşmiş Ştatların dünyadakı rolunu müsbət görənlər Nigeriya və Filippin sakinləridir. Həmin ölkələrdə 72% bu rolu müsbət sayır. Bunun əksini deyənlər arasında isə Almaniya sakinləri liderdir, 74%. Onun ardınca 71% ilə İndoneziya, 69% ilə Türkiyə və Fransa gəlir. Globescan şirkəti Azərbaycanda bu cür sorğu keçirməyib, amma yerli sorğu mərkəzləri belə sorğuları vaxtaşırı keçirirlər. FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadəni dinləyək. Hikmət bəy, dünyada Birləşmiş Ştatların imicinin korlanması tendensiyası var. Bu, Azərbaycandan da yan keçmir ki.
Yox, bizdə də eyni proses gedir. Biz də həmən, biz burada sosioloji sorğular keçirdirik və respondentdən soruşulurdu ki, hansı ölkələri özünə dost sayırsız, hansıları düşman sayırsız. Dost ölkələri arasında 90-cı illərin ortasında Amerikanı 33% respondent adın çəkmişdi ki, dost ölkədir. İndi isə 13-dür. Keçən il biz keçirdiyimiz demək sorğuda 13% olub onun demək Amerikanın reytingi dost ölkələr arasında. Digər bizimlə yanaşı sorğularda, burada Azərbaycanda keçirilən 8% kimsə göstərib, 9%. Bax, belə yaxın rəqəmlər, amma pisləşmə açıq aydın görünür.
Hikmət və Birləşmiş Ştatlar həm də dünyada demokratiya və insan haqlarını irəlilətmək missiyasını boynuna götürmüş bir super dövlətdir. Yəni, güc müstəvisində gedən proseslər çoxlarının xoşuna gəlməyə bilər, Birləşmiş Ştatların imici korlana bilər. Bəs bu, insan haqlarının irəlilədilməsinə mənfi təsir göstərirmi?
Bu, bilirsiniz, sual biraz tərsinə qoymaq lazımdır. Amerikanın siyasəti onun imicinə necə təsir edir? Bilirsiniz, Amerikanın və ümumiyyətlə hər bir ölkənin xarici siyasəti ilk növbədə onun öz strateji, iqtisadi, ilk növbədə strateji, hərbi yəni sonra iqtisadi maraqlarına yönəlməlidir. Və Amerikada ilk növbədə bunları eləyir. Öz təhlükəsizliyini düşünür və öz iqtisadi maraqlarını. Ondan sonra imkanı qalırsa, o artıq başlayır demokratiya haqqında danışmağa, demokratiyaya yardım göstərməyə. Və əgər demokratiya, demək demokratiya olur belə siyasətdə üçüncü məsələ.
Politoloq Hikmət Azizadə, Birləşmiş Ştatların dünyada imicinin pisləşməsinin səbəbi nədir? Washington Post qəzeti Beynəlxalq Siyasət Baxışları proqramının direktoru Steven Kuldan belə bir sitat gətirir. Təkrar-təkrar görsənən bir şey təkcə İraqın acığı deyil. Kulun sözlərinə görə ümumi mənzərə ikiyüzlülükdür. O deyir, reaksiyalar təxminən bu yöndədir. Siz qaydalar qoymaq istəyirsiniz, amma indi özünüz də qoyduğunuz qaydaları pozursunuz. Buna görə də ikiyüzlüsünüz. Bunu Amerikalı təhlilçi deyir və sıravi Amerikalı. Gerlafın bugün açıqladığı sorğunun nəticələri bu sualın cavabını tapmağa yardım edə bilər. Xalqın əhvalatı bu sorğudan belə görsənir ki, Amerikalıların 35%-ə qədəri ölkədə bugün baş verənlərdən razıdır. Birləşmiş Ştatların dünyadakı roluna gəlincə, 2001-ci ildə Bush'un prezidentliyə başladığı dövrə nisbətən indi narazılar daha çoxdur. İndi ölkənin dünyadakı rolundan yalnız 40% razıdır. Ən çox razılıq isə qadınların cəmiyyətdə rolundandır. 74% bundan razılığını bildirib. Bu əhval prezidentliyi gözaltı eləmiş Hillary Clintona xeyirdimi? Bu başqa mövzudur və yəqin gələcək verilişlərimizdə bundan söz açılacaq.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramından davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi.